ในโอกาสต่อไปนี้ควรตั้งใจฟังพระสัทธรรมเทศนาและตั้งใจปฏิบัติในสมาธิภาวนาการฟังธรรมให้กระแสพระธรรมรวมลงอยู่ที่ใจใจเป็นผู้รับรู้มีสติคอยรับรู้นั้นไว้ในใจจะทำให้เกิดคุณสมบัติสองประการคือหนึ่งรู้ธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยสองจิตที่ตั้งใจฟังอยู่นั้นจะสงบด้วยอันเป็นผลที่มุ่งหมายแห่งการฟังธรรมและปฏิบัติธรรมวันนี้จะได้แสดงธรรมะสูตรหนึ่งโดยมีประวัติความเป็นมาว่าสมัยหนึ่งภิกษุประมาณ500รูปจำพรรษาณเขตเมืองสาวัตถีในแฟนโกศลครั้นเมื่อออกพรรษาแล้วต่างก็พากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าณวัดพระเชตวันภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นได้กราบนมัสการองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระพุทธองค์จึงได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อที่ว่ากันหังธรรมังวิปปหายะสุกังภาเวทะปันดิโตโอกาอโนคมาคัมมะวิเวเกยัตถะดูระมังซึ่งแปลความว่า บัณฑิตละกรรมดำเสียแล้วบัณฑิตมาบำเพ็ญเจริญกรรมขาวให้เกิดขึ้นบัณฑิตละความอาลัยดำรงอยู่ในธรรมที่ไม่มีความอาลัยบัณฑิตยินดีในความวิเวกที่บุคคลทั้งหลายยินดีด้วยยากด้วยกระแสพระธรรมเทศนาดังกล่าวมานี้ความหมายในข้อแรกคำว่าบัณฑิตหมายถึงผู้รู้ผู้ฉลาดเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบคำว่าละกรรมดำกุศลคือความทุจริตทางกายทำทุจริตทางกายทุจริตทางวาจาทุจริตทางใจเรียกว่ากรรมดำผู้เป็นบัณฑิตผู้รู้ดีรู้ชอบผู้มีสัมมาทิฏฐิละทุจริตดังนี้แล้วเจริญกรรมขาวคือกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตเกิดมีขึ้นธรรมะทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นที่เข้าใจกันดีแล้วในข้อที่สามบัณฑิตละความอาลัยยินดีในธรรมที่ไม่มีความอาลัยคำว่าอาลัยคือความคิดถึงนึกถึงในสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งตนเองติดอยู่ชอบใจอยู่รักอยู่หวงแหนอยู่ผูกพันอยู่พอใจอยู่ระลึกถึงอยู่นี้เรียกว่าอาลัยท่านกล่าวว่าบัณฑิตละความอาลัยยินดีธรรมที่ไม่มีความอาลัยโดยใจความติดความอาลัยในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณคือปัญจขันธ์ละความติดในรูป ในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณเสียได้เรียกว่าตัดความอาลัยโดยใช้สติปัญญาพิจารณาให้เห็นตามความจริงว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนต้องสลายไปไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของผู้ใดเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงไปติดในสิ่งนั้นความติดนั้นจะเที่ยงแท้แน่นอนได้อย่างไรเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่มั่นคงไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่มั่นคงนั้นจะเกิดประโยชน์ขึ้นได้อย่างไรเหมือนคนตกน้ำลอยคออยู่ในน้ำถ้ามีวัตถุอันใดอันหนึ่งเป็นต้นว่าขอนไม้ที่อิ่มน้ำเต็มที่แล้วลอยมาหวังจะเกาะเพื่อพยุงกายขอนนั้นนะขอนไม้นั้นหาเป็นเครื่องช่วยได้ไหมในที่สุดก็จมลงไปทั้งผู้เกาะและทั้งไม้ฉันใดการติดอยู่ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณซึ่งเป็นสภาพไม่เที่ยงเป็นสภาพที่ไม่ยั่งยืนเป็นสภาพที่แปรปรวนเป็นสภาพที่บังคับบัญชาไม่ได้เมื่อบุคคลผู้รู้เห็นตามความจริงอย่างนี้แล้วจึงไม่ติดไม่อะไรในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นโดยปล่อยวางกิริยาที่ปล่อยวางความติดหมดไปหายไปขาดไปเรียกว่าดับไปดังที่พระสารีบุตรถามพระยมกะเมื่อท่านรู้เห็นตามความจริงแล้วเห็นว่าอย่างไรพระยมกะก็บอกก็กราบเรียนกับพระสารีบุตรว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงเมื่อรู้เห็นตามความจริงว่าไม่เที่ยงแล้วก็ดับไปรูปต้องดับไปเวทนาดับไปสัญญาดับไปสังขารดับไปวิญญาณดับไปคือขาดการยึดถือเหมือนกับการขาดการติดต่อเหมือนเครื่องสื่อสารซึ่งติดต่อกันได้เมื่อมีเหตุหนึ่งเหตุใดเช่นกระแสไฟขาดลงเครื่องสื่อสารติดต่อนั้นก็ขาดลงไปเงียบสนิทจิตที่ปล่อยวางในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณได้หมดสิ้นแล้วความห่วงผูกพันความอะไรทิ้งก็ขาดไปหมดไปขาดไปหมดไปนี้เรียกว่าดับเพราะฉะนั้นคำว่าดับเนี่ยนิพพานคือเป็นตัวนิพพานนิพพานมีลักษณะอย่างนี้คือความขาดสูญสิ้นจากที่เคยยึดถือว่าเป็นอย่างนี้แท้จริงเขาไม่เป็นอย่างนี้คันรู้จริงแล้วก็หมดความยึดถือนี่เรียกว่าดับไปคำว่าดับซึ่งบาลีก็เรียกว่านิพพานนั่นเองเพราะฉะนั้นในคาถาสุภาษิตนี้ท่านจึงกล่าวว่าบัณฑิตย่อมยินดีในธรรมที่ไม่มีอะไรคือไม่มีสิ่งที่ยึดถือไม่ติดอยู่ในสิ่งที่ยึดถือและสิ่งนั้นมีสภาพแห่งสังขารคือความไม่เที่ยงความแปรปรวนไปความตั้งอยู่ไม่ได้การที่เข้าไปถือในสิ่งนั้นเห็นว่าไม่ได้มีประโยชน์อะไรไม่ได้เกิดความมั่นคงอะไรความปล่อยวางนั้นเสียได้แต่การปล่อยวางเสียได้ดังประการดังกล่าวมาแล้วนี้ก็ต้องอาศัยธรรมะข้อที่4ที่พระศาสดาทรงแสดงว่าบัณฑิตยินดีในทางในที่วิเวก ที่บุคคลพึงยินดีได้โดยยากคำว่าวิเวกหมายความว่าที่เงียบที่สงัด ที่เงียบที่สงัดนั้นคนสามัญชนทั่วไปเขาถือว่าเป็นที่เปรียวเป็นที่น่ากลัวไม่มีเสียงอะไรเลยก็น่ากลัวว่าจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดในความเงียบหรือมีเหตุร้ายอย่างใดอย่างหนึ่งในความเงียบเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าสถานที่ความเงียบจึงทำให้เกิดความหวาดความกลัวว่าจะมีเหตุต่างๆเกิดขึ้นซึ่งความหวาดกลัวเหล่านั้นกลายเป็นอุปาทานนึกว่าจะต้องมีอะไรครั้นได้ยินเสียงอะไรสักอย่างหนึ่งก็ตกใจนึกว่าคงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่คืออุปาทานหรือเห็นอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นต้นไม้โยกตามลมก็นึกว่าเป็นคนเป็นสัตว์เกิดความตกใจหรือลมพัดมาเพียงชั่ววูบเดียวเกิดเย็นวูบขึ้นมาก็ตกใจนี่คืออุปาทานความยึดมั่นถือมั่นไว้เพราะฉะนั้นคนทั้งหลายทั้งปวงจึงกลัวที่วิเวกกลัวที่สงัดไม่ยินดีในที่สงัดส่วนบุคคลผู้มีปัญญาได้สดับรับฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบัณฑิตย่อมรู้ตามความจริงว่าสถานที่เงียบนั่นเองเป็นเครื่องอบรมกายใจและชำระกิเลสได้เป็นอย่างดีไม่มีสถานที่ใดที่จะชำระกายวาจาใจให้สงบและตัดกิเลสได้เหมือนดังที่วิเวกคือที่สงบได้เพราะฉะนั้นเมื่อปลีกตัวเองเข้าไปอยู่ในที่เงียบคนเดียวจึงเรียกว่าอยู่ในที่กายวิเวกคือความสงบกายก่อนและความสงบกายนั้นก็ตัดอารมณ์ทางจิตไม่คำนึงไม่คิดถึงสิ่งที่น่าใคร่น่าพอใจมีกามารมณ์เป็นต้นตัดอะไรแห่งอารมณ์ที่พึงน่ายินดีเสียให้ออกไปจากจิตเพราะได้อาศัยกำลังแห่งที่วิเวกเป็นกำลังเมื่อจิตตัดอะไรในความกังวลในอารมณ์เป็นที่น่าใคร่น่าพอใจแล้วจิตใจก็ผ่องแผ้วถึงซึ่งความสงบนี่เป็นจิตวิเวกคือความสงบจิตครั้นเมื่อจิตวิเวกคือความสงบเกิดขึ้นแล้วเมื่อเกิดขึ้นจนถึงซึ่งความชำนาญจิตนั้นย่อมพัฒนาตัวเองให้เกิดภูมิธรรมสูงขึ้นความประณีตแห่งความสงบสูงขึ้นและเกิดปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงจนตัดอุปธิคือกิเลสต่างๆออกไปเสียได้จากจิตเป็นอุปธิวิเวกที่วิเวกที่คนกลัวไม่กล้าเข้าอยู่ไม่กล้าเข้าอาศัยเพราะไม่มีคุณธรรมที่จะเข้าไปพิจารณาจึงไม่สามารถที่จะเข้าไปรู้ภูมิธรรมอีกระดับหนึ่งได้ต่อเมื่อผู้เป็นบัณฑิตได้ศึกษาธรรมและมีจิตใจกล้าในการปฏิบัติธรรมตัดความอาลัยสิ่งทั้งปวงได้จึงจะเข้าสู่วิเวกได้การตัดความอะไรทั้งปวงเป็นสิ่งที่สำคัญหลวงปู่ผางแห่งจังหวัดขอนแก่นท่านสอนลูกศิษย์ย่อๆว่าเมื่อจะออกปฏิบัติธรรมไม่ต้องมีอะไรมากอย่ากลัวความตายอย่าเสียดายความมีสอนเท่านี้ท่านบอกออกไปเถอะไปภาวนาในป่าในเขาในดงถ้าไม่กลัวความตายไม่เสียดายความมีแล้วย่อมไปปฏิบัติธรรมได้ถ้าห่วงใยในสองประการนี้แล้วก็ยากที่จะไปได้เพราะฉะนั้นบุคคลผู้ที่จะตัดความอาลัยถึงซึ่งความวิเวกได้จึงมีน้อยมียากเพราะความวิเวกถ้าหากว่าไม่มีสติปัญญาเป็นสิ่งที่น่ากลัว แต่ผู้มีสติปัญญาเป็นบัณฑิตแล้วเห็นว่าเป็นสถานที่ให้คุณให้ประโยชน์อย่างสูงสุดในชีวิตของตนดังพระบรมศาสดาและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายตลอดจนพุทธบริษัทอีกเป็นจำนวนมากนับไม่ถ้วนที่ได้ศึกษาดีแล้วเข้าสู่ที่วิเวกออกปฏิบัติธรรม เป็นประจำบ้างเป็นชั่วครั้งชั่วคราวบ้างแม้พุทธศาสนิกชนที่ประกอบอาชีพการงานวันอื่นๆไม่มีเวลาว่างจากกิจการงานวันพระวันศีลเข้าหาที่วิเวกคือเข้าสู่วัดวาอารามบำเพ็ญกุศลไหว้พระสวดมนต์ฟังธรรมนั่งสมาธิภาวนาก็เพื่อฝึกฝนอบรมจิตของตนให้ยินดีในที่วิเวกการยินดีที่วิเวกย่อมได้ธรรมะที่เป็นไปเพื่อวิเวกคือทำให้จิตใจของตนสงบระงับดับจากอกุศลดังกล่าวมาเพราะฉะนั้นการฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้มีวิเวกคืออย่าให้กิเลสมารบกวนนับว่าได้ปฏิบัติคำสอนในพระพุทธศาสนาเป็นตั้งอยู่ในฐานะความเป็นบัณฑิตดังพระธรรมเทศนาที่แสดงมาแล้ว4ข้อคือ 1. บัณฑิตละกรรมดำ 2. บัณฑิตเจริญกรรมขาว 3. บัณฑิตละความอาลัยเจริญในธรรมที่ไม่มีอาลัย 4. บัณฑิตยินดีในที่วิเวกที่บุคคลยินดีได้ยากด้วยประการชนี้ต่อนี้ไปพึงพิจารณาจิตของตนให้วิเวกให้สงัดจากกามารมณ์ให้อยู่ในที่วิเวกดังปัจจุบันนี้เมื่อจิตของตนสงบสงัดดีแล้วน้อมนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เมื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจมั่นคงดีแล้วอิ่มใจมีกำลังคือปิติแล้วตั้งใจทำภาวนาพุทโธพุทโธด้วยความมีสติรักษาจิตของตนที่นึกว่าพุทโธไว้อยู่ในอารมณ์อันเดียวนานๆเข้าความสงบก็เกิดขึ้นอันจะเป็นสมาธิภาวนาตามคำสอนดังนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจเจริญสมาธิภาวนาเพื่ออบรมจิตของตนให้สงบต่อไป